fudbalski klub je osnovan 1938. godine. Do 1984. se takmiči u Oštinskoj ligi. Sezone 1984-85. ušao je u drugu ligu Podrinja, gdje je zauzeo drugo mjesto iza Rudara iz Brasine. 99. godine, usled prekida prvenstva zbog bombardovanja, kao drugoplasirani ulazi u okružnu ligu Drina, gdje se zadržao do 2002. godine. U sezoni 2007-2008. takmiči se u Međuopštinskoj ligi i na kraju zauzima drugo mjesto. Pobjednik opštinskog kupa je bio 2008. i 2009. godine, a te 2009. ostvario najveći uspjeh u istoriji kluba osvajanjem okružnog kupa pobjedom na Loznicom, koja je tad bila srpskoligaš. U 2010. i 2011. smo bili jesenji prvaci okružne lige. Samo godinu dana kasnije, nažalost, 2012. smo ispali iz okružne lige u Međuopštinskog, gdje se i danas takmičimo.